Šrimad Bhagavatam 7. spev 9. poglavje vers 41. Evam svakarma patitam bhava vaitaranyam Anyonya janma maranashana bhita bhitam Pashyan janam svapara vigraha vaira maitram Kanteti para charapi prihimudamadya Evam. Tako, sva karma patitam. Pao zbog posljedica sobstvenih materialnih djelatnosti. Bhava, koja se upoređuje sa svetom neznanja, rođenja, smrti, starosti i bolesti. Vaitaranyam. U reku poznatu kao Vaitarani, koja protiče pred vratima Yamarađe. Bog smrti. Anya, Anya. Jedno za drugim. Janma, rođenje. Marana, smrt. Asana, različite vrste hrane. Bita, bitam, jako se plašeći. Pašan, videći. Janam, živo biće. Sva, sopstveno. Para, drugih. Vigraha, u telu. Vaira maitram, smatrajući prijateljima i neprijateljima. Hanta, avaje, iti, iti, tako. Parachara, parachara, o ti, koji si na drugoj strani reke smrti. Piprihi, ljubazno nas sve spasi od ovog opasnog stanja. Mudham, mi smo svi budalasti, lišeni duhovnog znanja. Adja, danas, pošto si ovdje lično prisutan. Dragi moj gospodine, ti si uvijek transcendentalno utemeljen na drugoj strani reke smrti, ali mi, zbog posljedice naših sobstvenih dela, patimo na ovoj strani. Zaista, svi smo pali u ovu reku i uvijek iznova ispaštamo patnje rođenja i smrti i jedemo užasne stvari. Sada nas ljubazno pogledaj, ne samo mene, već i sve druge koje pate. I iz svoje bezuzročne milosti i samilosti nas izbavi i izdržavaj. Smisao, Prahlad Maharaj, čisti Vaishnava, moli se gospodinu ne samo za sebe, već i za sva druga živa bića koja pate. Postoje dve vrste Vaishnava, Bhajananandi i Goštjanandi. Bhajananandi obožavaju gospodina samo radi sobstvene lične dobrobiti, ali Goštjanandi pokušavaju da uzdignu sve ostale do nivoa svjesnosti Krišne tako da mogu biti spašeni. Budale koje ne mogu upaziti uzastupno rađanje i umiranje i druge bede materialističkog života, ne mogu biti sigurne šta će im se desiti u sljedećem životu. Takvi budalasti, materijalno zagađeni nitkovi, su stvorili neodgovoran način života koji se ne obazire na sljedeći život. Ne znaju da će zavisno od dela koje su počinili dobiti jedno od tela među 8.400.000 vrsta života. I ti nitkovi su opisani u Bhagavad Giti kao Duškritino Muda. Abhakte, koji nisu svjesni Krišne, moraju vršiti grešna dela. I zato su mude, budale i nitkovi. Takve su budale da ne znaju šta će im se desiti u sljedećem životu. Iako vide razne vrste živih stvorenja koju jede odvratne stvari, svinje jedu izmet, krokodili jedu sve vrste mesa itd. Ne shvataju da će i oni zbog svog običaja da jedu sve vrste besmislica u ovom životu biti osuđeni da jedu najodvratnije stvari u svom sljedećem životu. Vaišnava se uvijek plaši takvog odvratnog života i da bi se oslobodio takvog užasnog stanja, predano služi gospodina. Gospodin je samilosan prema njima i zato se pojavljuje da bi im pružio dobrobit. Jedajdah idarmasya glanir bavati barata abitanam adarmasya tadatmanam sridjamiham. Kad god i gde god dođe do odpadanja i primjene religije, a potom će barate i poraste nereligije, u to vrijeme ja silazim. Gospodin je uvijek spreman da pomogne palim dušama, ali one, pošto su budale i nitkovi, ne prihvataju svjesnost Krišne i ne slede Krišnina uputstva. Zato Šri Krišna Čaitanja Mahaprabhu, iako je lično svevišnji gospodin Krišna, dolazi kao bhakta da bi propovedao pokret svjesnosti Krišne. Yare deka tarekaha Krišna upadeša. Moramo postati Krišnin iskreni sluga Amara Agyaya Guru Hanya Tara Edesha. Trebamo postati guru i širiti svjesnost Krišne po čitavom svetu jednostavno propovedajući učenja Bhagavad Gita. Pajan janam soparabhigraha vairamaitram ante di parachara pipri udapadya. My dear Lord, you're always transcendentally situated on the other side of the river of death. But because of the reactions of our own activities, we are suffering on this side. Indeed, we have fallen into this river and are repeatedly suffering the pains of birth and death and eating horrible things. I kindly look upon us, not only upon me, but also upon all others who are suffering. And by your causes, mercy and compassion, deliver us and maintain us. The previous verse,
the Prishna verse,
Prahlad Maharaj expresses concern.
Prahlad Maharaj pravi da je, uzirama je zaskrbljen, da je bila inteligenca pogojenih duš prikrita i ukradena. In kak je rezultat vsega tega? Pašanatpi na pašati. Pašanatpi pomeni, čeprav mi vidimo, gledamo, pravzaprav ne vidimo. To je veličina Krišnove iluzorne energije. Eno izmed vprašanj Jamaradža, kralj Judištira, je bilo, kaj je najbolj čudna stvar v tem svetu? In Maharaj Judištir je odgovoril, ahani hani butani gajanti Jamara. Tvoj brat je konsistentan, svaki dan isto. najbolj čudna stvar v tem svetu je ahani hani butani. To pomeni, da vsak dan vidimo, da toliko različnih živih biti potuje k Jamaradžu, Bogu smrti, umirajo v bistvu. Ampak tisti, ki ostanemo za njimi, ki smo še vedno živi, mislijo, da se njim to ne bo zgodilo. Mislimo, da bomo tukaj zavedno. Kot Prabhupada pravi, lahko gremo ven in vidimo drevesa, predvsem v Sloveniji. Lahko se vprašamo, Zakaj so živobitja postala drevesa? Mogoče je preprost človek imel prane možgane. Niti ne bo pomislil, da so drevesa živa bitja. Oni ne verjamejo, da so duše tudi v živalskih telesih, v kravah. Neka moderna religija trdi, da živali nimajo duše. In ta ista religija, en od največjih filozofov v tej religiji, pravi, da obstajajo tri vrste duš. Da je človeška duša, obstaja človeška duša, potem živalska duša. Pravzaprav to ni duša. In potem so ženske, ki naj bi imele dušo med tema dvema kategorijama. Na srečo ta filozofija danes ni tako poznana. Prabhupad pravi, kaj je razlika med živaljo in človekom? In žival. Celo žival. Če kravi vzamete telička, potem bo začela jokati. In materialna razlaga je, to so samo kemijske reakcije. Ali to tudi kemijska reakcija, če ti začneš jokati, če ti vzame otroka? Kakšna je logika za vsem tem? Ampak za kravo je to kemična reakcija. Za nas so pa to naše občutki, naše čustva. Ljudje niti ne pretvarjajo se, da ni logično. Naprimer, če jih vprašate, kakšna je teorija evolucije? Kako se lahko ena vrsta živali spremeni v drugo? In oni pravijo, to se pa zgodi. Torej, kako se to zgodi? Mi ne vemo, ampak se zgodi. No, to poskušajo dokazati, da tako imenovana teorija evolucije, ki pravzaprav ni teorija, ker teorija pomeni, da morate imeti nekaj, na čemer boste delali, eksperimentirali in potem s tem eksperimentom in z opazovanjem zaključili, ali je to teorija ali ni. Torej, treba je dokazati, ali se telesa živih biti s kakšnim procesom spreminja iz ene oblike v drugo obliko. Ampak zato, ker to danes to pravzaprav nihče več ne poskuša, to samo naslepo spremeš ali ne. Če greš v muzej, daješ spoštovanje dinozaurom in vsem ostalim v muzeju. Drugače te imajo za fanatičnega religijskega človeka, mogoče se celo terorista, ker ne moreš sprejeti moderne znanosti. Celo Darwin je dobil to svojo teorijo od Lamarka. Lamark pa je to teorijo imel idejo, kako je žirafa dobila dolg vrat. Originalno ne bi bile majhne žirafe, in zaradi določenih okoliščin in zaradi listov na drevesu so se začele iztegovati, da bi dosegle liste in tako so podaljšale svoje vratove. Ali tiste, ki so imele dolge vratove, one so preživele, tiste, ki so imele kratke vratove, pa ne, ker niso mogle do listov. Ker so se raztegovale, so v naslednjem življenju njihovi potomci imeli dolge vratove. Samo zaradi tega, ker so se njihovi starši v prejšnjem življenju iztegovali za listim. No, to se danes zdi noro, ampak takrat niso vedeli, kaj je to, kaj pomeni dedovanje. Mendel, znanstvenik, je delal raziskave. Torej, če se vaš oče izteguje, se potem ti sprašuje, zakaj imam tako dolg vrat? Ker se tvoj oče stegoval. Tako stvari ne deluje, tako ne deluje dedovanje. Ampak kakorkoli že, to je bilo vključeno in Darwin. Takrat ni bilo znanosti v biologiji, kaj šele, da bi študirali celico, ker ni bilo mikroskopov. Torej Darwin je mislil, da je celica samo neka kemikali, ki so pač skupaj v celici, skupek materije. In da ta materija potem proizvede določeno vrsto življenja. S časom se te kemikalije spremenijo in življenje se spremeni. Danes pa vemo, da je celica izredno zapleten sistem in toliko trilijonov celic v telesu je bolj zapleten sistem, kot pa sistem v celotnem mestu. Od transporta do sistema za odvoz, izvoz odpadkov, za popravilo pokvarjenih celic, so bolj zapletene, kot pa celo mesto New York. Samo ena sama celica je bolj zapletena, kot celotno mesto New York. In to vse se dogaja zelo inteligentno v celicah. Z neko nam nerazumljivo inteligenco se vse to dogaja. Da se to vse prenavlja, konstruira, odvaža, sistematično deluje in da se vse te enote, ki vse to delajo, so prisotne v vsake celice in točno to izvajo, kar je njihova naloga. Nihče ni odpuščen. Torej, mitohondri v telesu, nukleus center, nikoli ne stavkajo zato, ker ni potrebe. Izredno sistematično so organizirani v celici, tako da nihče se ne bori v celici, da nekaj ni v redu, vse v celici poteka popolno. Torej, če pomislimo, da je Darwin trdil, da lahko preko fosilov potrdimo evolucijo, in kosti, ki so jih našli, naj bi kazale, tako so stalno iskali kosti, ki bi dokazovale evolucijo, ki bo potrdile evolucijo. Ampak nikoli se niso priznali, da niso našli dovolj razlogov, vzrokov oziroma iznajdb, da bi potrdili evolucijo. Tisti, ki so bili proti temu, pa so bili odpuščeni. Mi ne vidimo, pravi oni. Gledajo, ampak vidijo samo svoj ček z denarjem, ničesar drugega. Ko sem jaz hodil v šolo, smo imeli knjigo, ki je govorila o evoluciji in pokazala majhnega konja in malo večjega konja in potem še večjega konja in na koncu modernega konja. In ideja je bila, da je ta konj postal iz majhnega kosa s pomočjo evolucije postal velik konj. Ampak ampak niso povedali, da so majhnega konja našli tudi v času velikega konja. In tudi veliki konji so našli v vrstah vseh drugih konj. Torej, te vsi konji so obstajali istočasno v vseh obdobjih. Tega v šoli ne povejo. Mi se ne ukvarjamo s tem. Ja, proces evolucije nastaja s pomočjo genetske manipulacije, tako da s pomočjo radiacije spreminjajo karakteristike in po nekaj generacijah se sigurno stvari spremenijo. tako so to počeli, bombardirali te muhe z radijacijo, spremenile so se oči, barve oči. Namesto 4 kril so dobile 8 kril. In to so nadaljevali in nadaljevali. In kaj se je zgodilo? Vse muhe so seveda zapustile, so umrle. Potem so še kar nadaljevali s tem, tako še vedno nekaj muh so bombardirali s tem in ugotovili, da so muhe enostavno dobivale svojo prvotno obliko. Torej to definitivno ni delovalo in ni dokazalo ničesar. Ne obstaja mehanizem, ki bi dokazal, ni nobenega dokaza. Na ničemer ne morejo, vse, kar obstaja, je teorija. In vse je samo manipulacija teorije, iz ene oblike v drugo. Vse vrste ne... Vse vrste ne bi so se pojavili naenkrat in kako evolucija pravi tej stvari. Danes v tem ne govori več veliko, zato ker o evoluciji, o darvinizmu, ker dejansko za njih ni produktivno. Dovolj so že oprali možgane ljudi, da celo alternativno znanost, kot so naprimer joga, ajurveda, karkoli že, vedno se sklicujejo do evolucije, nazaj do evolucije. Ne moremo razložiti začetka, ampak sigurno to ni Bog. To je evolucija, morala biti evolucija. Kako lahko danes vse razložimo brez Boga, to je moderna znanost. Torej, zakaj se to na začetku zgodilo? Kako oni to razlagajo? Kako se je DNA in RNA? Da je prišla energija za celico? Oni to pravijo, ja, to je enostavno z evolucijo in s kemikalijami. Če berete Ajurvedo, pravijo, na začetku je bil Krišna Višnu. In on je vzpostavil Sankhya filozofijo, on je vzpostavil Prakriti, on je vzpostavil Avyakta, kakorkoli že. In je za vsega tega lažni ego, trigune materialne narave. Torej vse temelji na celo astrologija, Ajurveda, telemina na osebi, osebnem izvoru. Celo danes, za Ajurvedo pravi, da na začetku ni bilo nič, da vse to izhaja iz impersonalnega aspekta, iz avyakte, torej iz energije oziroma impersonalnega brahmana naj bi prišla prakriti, naj bi prišel lažni ego. In lažni ego z različnimi gunami materialne narave naj bi nastale različne čutile in tako naprej. Krišno so izločili iz igre, ker je preveč, to je preveč ponižajoče za njih. Ker ne more znanstveno dokazati, on hoče dokazati, da mi prihajamo iz opic. Če greste v živalski vrt in če boste želeli videti, kako iz opice nastane človek, boste morali tam biti zelo, zelo dolgo časa. Torej človek ne nastaja iz opice, kot oni trdijo. Ljudje naslepo sprejemajo nekaj, kar ne bi bilo racionalno za njih. In ko trdijo, da kralj nima obleke, se ne znebijo kralja, ki je brez obleke, ampak tistega, ki to trdi. Oni pravijo, da dajte temu taj osebi očala, da bo videl, da cesar nosi oblačila. Prahlad Maharaj pravi, da obstajajo drevesa, obstajajo prašiči, ki jejo drek. In obstaja živa bitja, kot smo mi. Sedaj vprašanje tu, kako so postali krokodili, prašiči, drevesa. In odgovor evolucije je nepopoln, oziroma mi ne pravimo, da ne obstaja evolucija. Prabhupada, ko sem poslušal lekcijo od Prabhupada, je govoril o evoluciji, ampak naša evolucija je evolucija zavesti. Duša dobi telo, glede na nivo zavesti, ki jo ima. In celo v Šrimad Bhagavatamu je pojasnjena degradacija zavesti, oziroma teles. Mi ne zanikamo obstoje duše v telesu, oziroma evoluciji na ta način. Inteligentna oseba se bo zanimala, zakaj se to tako dogaja. Izgleda, kot da so duše oni se prehranjujejo tako kot mi. Prašiči in krokodili na en način, drugi na drug način. Izgleda, da rastejo, da so zavestni. Šuba Bose je eksperimentiral, kako so rastline zavestne. Če imate rastlino doma, in če je neka oseba zažgala to rastlinico, del te rastline, potem se z naslednjim prihodom te osebe v prostor rastlina ustraši oziroma pokaže znak strahu. Oziroma, če rastlinam zaigrate oziroma predvajate lepo glasbo, potem rastline rastijo hitreje, samo z glasbo, s prijetno glasbo. Torej, tudi rastline očitno poslušajo glasbo. Potem so rastlinam predvajali rock glasbo in visoko tehnološko glasbo. In rože so umrle. Niso mogli prenesti takega zvoka. Izgleda, da so nekatere rastline bolj razvite kot pa nekateri ljudje. Ampak kakorkoli že, ne bomo se spuščali v okus, v glasbeni okus. Ampak kakorkoli že, rastline so pokazale, da očitno imajo zavest, tako kot mi imamo, torej so žive. Ljudje danes ubijajo živali in pravijo, da pa saj krave v bistvu nimajo duše, ne obstajajo, samo neka kemikalija izhaja iz neko. Če pa to naredite, psu bojo protestirali, on je pač del družine. Danes ste lahko retirani, če ubijete psa in ga pojeste. Če to naredite kravi, ni nič narobe. Ljudje torej danes nimajo pravega pogleda, so zavedeni, ker je njihova inteligenca odnesla iluzija in tako postanejo mude, predvsem z moderno. In zato Prahlad Maharaj je izredno zaskrbljen, da bi ljudje morali vedeti, da niso to telo, telo se spreminja. Vi ste duhovno bitje in dobili boste novo telo. Zato se morate pripraviti na vaše naslednje telo. Morate biti v harmoniji z naravo in z osebo, ki je zgradila oziroma ustvarila to naravo. In to je Krišna, to je Bog. Z njim, temu se reče, vdano služenje, če hočete biti z njim v skladu, v sozvočju z Bogom. Drugače se boste degradirali v nižje oblike in boste delali stvari, za katere, ki ne želite vedeti, kakšne stvari to so. Kako postati krokodil, pes, prašič, prašite, jamarač vam bo to povedal. Zanima me, nekateri ljudje
like
prvo vprašanje je, kam grejo ljudje, ki v tem svetu upravljajo nekaj dobrodelnih dejavnosti. Ampak sigurno bo nekaj, če ste dobrodelni samo na prvi pogled, tako če pomagate ženske preko ceste, to je za starici zelo dobro. Ampak če pa ta ženska želi, oziroma če ima slabe namene, če ta ženska ima slabe namene, potem ne boste imeli dobrobiti od tega vaše tako imenovane dobrodelnosti. Vi boste vključeni v to grešno dejanje samo s tem, ker ste pomagali osebi, ki nima dobrih namenov. Tako da ti ljudje, ki na samo navide se upravljajo dobrodelne dejavnosti, kot so... Ja, ta dobrodelnost bi morala biti glede na Bhagavad Gita izvedena v guni vrline, ne v neznanju in v strasti.
What are the possibilities for souls in lower bodies to come closer to Krishna?
Kakšne so možnosti duš v nižjih življenjskih vrstah, da pride bliže Krišni? Odgovor je samo po milosti Vaishnava. Shivananda Sena, na primer, ko je šel v Jagannath Puri, ga je začel spremljati pes. In na poti se je Shivananda Sena nekako navezal na tega psa. Tak vsak dan mu je postregel s hrano in celo, ko so morali iti preko reke na drugo stran s čovnom in čovnar je ni hotel, da gre pes zraven, je Shivananda Sena plačal za psa, da je pes lahko odšel na drugo stran. Nekega dne temu psu niso dali hrane in tako je bil Shivananda Sena zelo vznemirjen. Ta pes je odšel v Jagannath Puri in prišel do gospoda Čajtanje. In ko je Shivananda Sena prišel in je videl, ko je gospod Čajtanje vrgel kokos psu, je pes začkak od veselja. Ta pes je bil osvobojen in če nazaj na Vajkunto. Torej, obstaja možnost, da tudi duše v nižjih telesih odidejo k Krišni. Ampak to je samo po milosti Vajšna mogoče. Tudi v Krišna... Tudi če vzamete iz drevesa neko rožo in jo ponudite Krišni, ima ta drevesa dobrobit. Putana je želela biti Krišna s trupom, ampak Krišna je sprejel samo neko njeno, ker je sprejel samo njeno ponudbo mleka. Ostalo je spregledal. Tako je ona dobila. Bila osvobojena, celo prišla do stopnje Jašode. Aha. V nekem templu so bile prižgane sveče, zato ker je bil Divali praznik in potem je ena sveča ugasnila tam je bila pa miška, ki se je vnel rep in on potem je ta miška začela skakati in Krišna je sprejel njen rep v plamenih kot ponudbo njemu. Tako da je odšla, tudi ona bila osvobojena. Torej živali dobijo dobrobit, če so povezane s, posebej, če so povezane s gospodom Čitanja, kot živali v Džarikanda gozdu. Ali to velja tudi za, za krave, ki jih danes ubijajo? Seveda. Krišna ni proti kravam, ampak to je en glavnih argumentov. Včasih pa oziroma obstaja težnja, oziroma pravijo, da predvsem vegani pravijo, oni podpirajo, da ta mleko, ki ne prihaja od zaščitenih krav, da mi s tem podpiramo ubijanje krav, ker ja, to je nekaj argumentov. No, Prabhupada je uporabljal neko milo. Ampak potem, ako so mu rekli, da če ve, odkud prihaja to milo, očitno to milo ni bilo dobrega izvora, ampak Prabhupada je rekel, no, to milo vsaj plava, skratka v Kali Jugi ni mogoče, da bi vse stvari bile čistega izvora. Se pravi, da bi imeli čisto hrano, čisti zrak, to ni mogoče. V Kali Jugi imeti celo žita, ki jih jemo, no nekaj morate jesti. Žita ne prihaja iz popolnoma zaščitenih bikov. Ta žita pridejo zato, ker so ubili bike in zdaj uporabljajo traktore, torej tudi ta žita, niso, ki jih mi pojemo, niso čistega izvora. Kaj pa pravi potem za to? Torej je v redu, da ponujemo mleko krav, če tudi jih ubijajo Krišni. Ja, Prabhupada. Torej, ne poskušajte postati večji paramahamsa, kot je vaš duhovni učitelj. Prabhupada ni imel nič proti temu, da so ponujali mleko krav, ki so jih kasneje ubili, ker pač ni bilo druge možnosti. Jai. Jai.